mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Muy buenas tardes, son las 2 y 20. Actualizamos la información de este lunes 4 de diciembre en la provincia de Ourense. Mañana, a partir del 7, comienza en la Plaza Mayor de Ourense a festa para celebrar el inicio del alumbrado de Nadal. Será un acto que arrancará a 7 con actuación del Grupo Record 2 y después a 8, el alcalde de Ourense, pues dará por iniciado ese multitudinario acto. Aquellos que no puedan estar en la Plaza Mayor pueden seguir a celebración a través de una pantalla gigante que se va a instalar en la Plaza Bispo Cesario. Como siempre, primero a la historia, pues vamos a ver cómo ven o tiempo, cómo ven estos primeros días de semana.
Eco Agro en Castrelo do Val patrocina a Información do Tempo.
En Meteo Galicia está Carlos Otero. Carlos, ¿cómo comenzamos la semana? Boa tarde.
Bueno, pues una semana que comienza hoy con ainda alguna lluvia intermitente durante la tarde, pero a tendencia que vayan remitiendo y tengamos un periodo de tiempo seco que abarcará también, además de la jornada do martes, gran parte de la jornada do miércoles. En cuanto a las temperaturas, pocos cambios, hoy entra aire frío que acompañaba a fronte que entró guante, deixará os termómetros en tendencia descendente durante a tarde e mañá seguiremos con temperaturas baixas. Difícilmente superaremos os 10 graus.
Gracias a Carlos Otero de Meteo Galicia.
Ven y disfruta en Alcampo de cientos de artículos a 3x2. Llévate 3 y paga 2. Además, ofertones como estos: el bacalao fresco, el kilo por solo 8,95 euros. Y la pizza masa fina Palacios, la unidad por solo 2,25 euros. Este domingo abrimos de 10 a 14 horas.
Ata o 6 de xaneiro, disfruta en familia da Maxia do Nadal en Arcos de Valdevez, da espectacular iluminación das nosas rúas e prazas, da música e dos concertos de Navidad, do Mercado de Nadal, dos espectáculos de marionetas. Vive a Maxia do Nadal en Arcos de Valdevez, onde Portugal se fez a mellor elección dun Nadal en familia.
Comandante Fermina, comandante Noa. Comandante Fermina, comandante Noa.
Aquí, comandante Noa.
Motores preparados, despegamos.
Ya está aquí la nueva guía de Navidad de Toy Planet. Descubre un universo de diversión con nuestros productos estrella, el mejor surtido y precios de otra galaxia. Tiendas Toy Planet. La Navidad es la estrella de nuestro planeta.
Toy Planet en Verín, Xinzo, Celanova, Carballiño y Ourense.
Alpisendra, servicios de axuda a domicilio, ofréceles a información da mañá.
Aumentaron os roubos en casas de Ourense neste 2023, nos 9 primeiros meses, segundo datos facilitados esta fin de semana polo Ministerio do Interior. Suben un 58%, afortunadamente baixan os delitos sexuais, incluídas as violacións. Os delitos cometidos nestos 9 primeiros meses do ano na provincia aumentaron sobre todo polo repunte de roubos en domicilios e negocios, un fenómeno pois máis acusado na cidade. 2024 vai a ser ano clave para a consolidación dos primeiros polígonos agroforestais que ponen en marcha a Xunta en Oímbra e Coalendro. Se van a activar as primeiras agrupacións forestais para a recuperación de soutos tradicionais, segundo explicou esta fin de semana en CEA o Consello do Medio Rural José González. Estos polígonos agroforestais estarán no Bolo, en Parada do Sil e na Veiga. No caso das aldeas modelo, as 21 aprobadas van a estar en funcionamento vindeiro ano e están listos 4 plans de dinamización. Ademais, ponerse en marcha o primer centro de experimentación agraria na aldea modelo da Moimenta, en Carballeda de Valdeorras. A Xunta vai a destinar en 2024 13 millóns de euros para continuar impulsando a Lei de Recuperación da Terra Agraria. Un total de 7 millóns e medio de euros emprenarse nos polígonos agroforestais e nas aldeas modelo. 2 millóns 400 mil euros serán para as agrupacións de xestión con Xunta e 3 millóns para proxectos vencellados a estas ferramentas, como son os planes de dinamización. A Guardia Civil desmantela un grupo criminal dedicado ao hurto de cable de cobre, tráfico de drogas e tenencia ilícita de armas. Para mañá está prevista unha roda de prensa no acortaramento da comandancia en Santa Mariña, na que se vai a informar precisamente desta operación desarticulada na provincia de Ourense, que se saldou, como lle adiantou no seu día a cadena COPE, co ingreso no cárcere de Pereiro Aguiar de 4 dos 8 detidos en varias redadas levadas llevadas a cabo en la comarca de Monterrey, también la vecina comarca da Limia. Y a moción do Partido Popular, na que vaya a reclamar a Democracia Ourensana que cumpla o protocolo relativo a prevención de riscos y acoso laboral, é unha forma de neutralizar que PSOE e Bloque pidan un pleno extraordinario sobre o tema. Así, por lo menos, o advirte o Grupo Socialista, que acusa o PP de blanquear ao alcalde ourense de botar un guante para o presentar esta moción, porque no texto non se fai alusión directa a condena o que fora concelleiro Tel Mucha e o propio concello ourense por acoso laboral a xefa da policía local. A moción vai a ser debatida no pleno ordinario de mediados de xaneiro. Esta mañá pleno extraordinario en Berín aprobáronse cos votos a favor do grupo de goberno todos os asuntos. A oposición do Partido Popular astivose na sesión, aprobouse unha modificación de créditos, así como tamén o levantamento do reparo de legalidade e o recoñecemento de obrigas para poder atender o pago de facturas por valor de 1.600.000 euros, dixo a escasos minutos o alcalde de Berín, Gerardo Xuane. E tamén esta mañana a comarca de Berín presentou o obradoiro de emprego conxunto dos municipios de Monterrey, Cualedro e Oímbra, que no vindeiro ano, en 2024, van a formar a 20 alumnos destos tres municipios nos módulos de xardinería, albañilería e servicios sociosanitarios. Axuda no fogar. O alcalde de Monterrey e presidente tamén na Mancomunidade destacou a importancia que ten este tipo de ferramentas non só para formar a futuros traballadores para que se incorporen ao mercado laboral, sino tamén para executar obras nos concellos da nosa provincia. A Xunta vai rehabilitar 4 edificios do casco histórico de Rivadavia para destinalos a aluguer social dentro do programa Rexurbe. Os primeiros a ser rehabilitados son os edificios localizados en Cervantes Raza 6 e tamén en Cervantes Raza 6A, na Praza de San Xoán 3 e Praza García Buente, mentras que os outros 4 está prevista a licitación da redacción dos proxectos no vindeiro ano. A Xunta inclúe unha partida de algo menos de 600.000 euros para impulsar en Rivadavia as actuacións necesarias e recuperar estos edificios adquiridos pola Administración Autonómica nos últimos anos. E a Bonoloto deixou esta fin de semana un premio de 150.000 euros en Sarreaos, en concreto no Mesón ao Caserío. Ali todos celebraban o sábado pola noite, nada máis coñecerse a noticia, pois que se repartirá a sorte neste municipio da comarca da Limia. E o que quere sorte Zaranova para poder seguir reclamando apoios e conseguir o alumeado de Nadal de Ferrero Rocher. Nunhos días coñecerase o nome do gañador. Onte centos de persoas chegaronse ata a Praza Mayor para participar no vídeo promocional que se vai a presentar o vindeiro mércores. Unha iniciativa que se suma a búsqueda de votos que está impulsando o concello, pero tamén os veciños. De feito, unha das propostas que xurdiu da iniciativa veciñal foi elaborar un árbore do Nadal simulando os famosos bombós da firma Ferrero Rocher. Está instalado ese árbore na Praza Mayor e convertiuse nos últimos días nun reclamo turístico, porque todo o que pasa por ali quere facerse unha foto, quere inmortalizar o momento con ese árbore na Praza de San Rosendo. E o grupo, a asociación Porta da Cadea de Sobrado do Bispo en Barbadás volve tamén a sorprender ao vecindario cunha iniciativa moi novedosa. Por terceiro ano consecutivo van esconder a partir do vindeiro mércores participacións da Lotería do Nadal no marco dunha actividade que se coñece como Búscase o Gordo de Nadal. Así que si ten suerte de atopar unha desas papeletas e está premiada, mellor que mellor. Esta mañá o subdelegado o Goberno ourense, Emilio González Afonso, e o delegado da Xunta, Gabriel Alén, presidiron a Xunta de Seguridade Ciudadán, na capital, na que participaron tamén membros das Forzas e Corpos de Seguridade do Estado, Policía Autonómica, Policía Local e colectivos veciñais. O objetivo, por loitar contra o acoso e o ciberacoso escolar. Unha das principais medidas está a instalación de puntos laranxa a modo de caixas de correo, tanto físicas como virtuais, a través das cales, os nenos, os alumnos, poderán denunciar de xeito anónimo e seguro estos casos de violencia de acoso no entorno escolar. E a Diputación de Ourense reforzará a cooperación coas agrupacións de protección civil da provincia, segundo anunciou esta mañá o presidente Luis Menor, que mantivo unha xuntanza de traballo con representantes de emerxencias para pôr en valor e fomentar o voluntariado na provincia. Son as 2:30, o mediodía continúa na COPE con Pilar García Muñiz. Moi boas tardes. We'll be right back.